halkani waa washington laanta af soomaaliga v o a waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkeenii caweysnimo
dhegeystayaal waa habeen khamiisa 22-ka bisha ogost sanadkuna waa 2019 waxaad naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 17-19 mitrband iyo bogeyna v o a somali.com iyo efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar caawanaha waxaa idaacadda wadajirin kugu soo jeedinaya xuseen barre aadan iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray.
qodobada idaacaddeena ku maqli doontaanna waxaa ka mid a barnaamijkii bandhigga v o a.
kobaca dhaqaale waxaa lagu dhufan gareeyaa inuu yahay waxa waddankaas ka soo baxa iyo dakhliga soo gala incomeka waxa la yihahdo oo mid sanado ballaar dakhligaas marka inuu bato afar meel ay ka timaadaa waxay ka timaadaa isticmaalka dadka oo bato meeshaas marka qurbajoogta door ay ku leeyihin ribortkii u dambeeyey wuxuu muujinaa 8 million lacagtu dhow barmaan in laga soo diray dibadda.
xubintii dooda gaaban wargeysada iyo qodobo kalena waa dhegeysan doontaan marka hore isu ku soo dhawaada warkii dunida.
xogeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka mike bombeyo ayaa cabbiray sida uu ugu riyaaqsan yahay in denmark ay xulofo la tahay maraykanka, arrintan oo imanaysa kadib markii uu madaxweyne trump joojiyey safar uu dalkaasi ku tegi lahaa. wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa sheegtay in bombeyo uu arbacadii shalay khadka telefoonka kula hadlay dhiggiisa dalkaasi denmark, islamarkaana uu kala hadlay xoojinta iskaashiga denmark oo ay ku jirto jasiiradda greenland.
iyadoo uu sii kordhayo muranka u dhexeeya labada kooriyood aan idhaahdee dalka jaban iyo kuuriyada koonfureed, ayaa dalka kuuriyada koonfureed waxa uu gaaray go-aan ah inuu baabi'iyo heshiiska wadaaga sirdoonka ee dhinaca militariga ee labada dal. tallaabadan ayaa waxa ay keenaysaa kala qaybsanaanta iskaashiga dhinaca amniga ee saddexda dal ee maraykanka, kuuriyada koonfureed iyo jaban, iyadoo dalkaasina uu ku wargelin doono dalka jaban ka hor maalinta sabtida ah ee kama dambaysta in la cusbooneysiyo heshiiskaasi. madaxtooyada kuuriyada koonfureed ayaa waxay shaaca ka qaaday maanta in aysan maslaxad qaranka ugu jirin in la sii wado heshiiskaasi. go-aankan ayaa sii huranaya xiisadda u dhexeysa labada dal ee kuuriyada koonfureed iyo jaban, iyadoo dalka kuuriyada koonfureed uu xusay go-aankii dhowaantan dalka jaban uu kaga saaray liiska dalalka uu ku kalsoonaan karayo oo ula wadaago ganacsiga dalka kuuriyada koonfureed.
afhayeen u hadlay kuuriyada waqooyi ayaa maanta sheegay in maraykanka oo dhowaan tijaabin doona gantaalada ridada dhexe iyo sidoo kale ay barbar socdaan qorshayaal uu diyaaradaha dagaalka iyo qalab militari ku keenayo gacanka kuuriya uu dagaal qabo ka kicin doono gobolka. qoraal mareeg ama website ay kuuriyada waqooyi leedahay lagu baahiyey ayaa afhayeenkan u hadlay, wuxuu sheegay in aanu weli isbedelin mowqifkii kuuriyada waqooyi ee lagu xalinayay xaaladaha taagan iyadoo wadaxaajood loo marayo. hase yeeshee wadahadal ay ku lamaan yihiin hanjabaado militari aanay maraykanka dan ugu jirin.
militariga israa'iil ayaa sheegay in ciidamadooda ay xalay duqeeyeen bartilmaameedyo ay kooxda xamaas ay ku leedahay gaza, iyaga oo kaga aargudanayay gantaallo kooxdaasi ay ku soo riday. xamaas ayaa goor dambeeto oo shalay ahayd waxaa laba gantaal ay ku tuurtay israa'iil, taasi oo lix gantaal ka dhigaysa tirada gantaalada toddobaadkan gudihiisa ay ku weerareen israa'iil sida ay sheegeen ciidamada israa'iil. sarkaal falastiiniga ayaa wakaaladda wararka ee f b wuxuu u sheegay in duqeynta ciidamada israa'iil lala beegsaday saldhig ciidamada badda ah oo ku yaala gaza. sarkaalka ayaa sidoo kaleeto waxa uu sheegay in duuradaha dagaalka israa'iil ay beegsadeen saddex goobood oo kale oo ku yaala daanta galbeed iyo khan yunis. lama sheegin wax khasaare nafeeda oo ka dhashay duqeymahaasi. rabshadaha xuduudda gaza ayaa sare u kacay tan iyo bilowgii bishan axaddii, saddex falastiiniyana ayaa ciidamada israa'iil waxa ay ku dileen waqooyiga mareyka gaza. sidoo kale qof kale oo falastiini ah ayaa ciidamada israa'iil waxa ay khamiistii ku toogteen xuduudda gaza, waxaana jira dhacdooyin kale oo dhowr ah oo iyaguna falastiiniyiin lagu dilay bishan gudaheeda.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. qaar ka mid a dhegeystayaasha magaalada muqdisho ayaa aragtidooda ka dhibtay doorashada maanta ka dhacday jubbaland. wariyaheena saynaa baabukar ayaa mikrofoonka la dhex martay.
magacaygu waxaa layahay faarax xasan ismaaciil oo jooga muqdisho. waxaan u arkaa anigu wixii ka dhacay maanta magaalada kismaayo oo doorashadii doorasho xalaal ah oo xor ah oo aan dhihi ku daadan oo aan qaylo ka yeerin. dadka reer jubbaland guul bay gaareen, waana u hambalyeynaynaa dowladduna waxa aanu leenahay waa inay taageertaa.
magacaygu waxa weeye waa maxamuud cabdulaahi xasan, waxaana joogaa magaalada muqdisho. waxa meesha ka dhacay waxaanu arkaa wax aad iila foolxun. laba madaxweyne, laba guddoomiye baarlamaan, laba baarlamaan, yacni wax aynu aragnay oo maqalnay ma aha caalamka. xalku wuxuu ku jiraa in Soomaaliya isu timaado, beesha caalamku ay soo farageliyaan arintan oo doorasho sax ah oo cadaalad ah magaalada Kismaayo laga qabto. runtaasaan doonayaa.
magacaygu waa Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi Al-Qudubi oo degan magaalada Muqdisho. anu aragtideyda waxaan u arkaa waxa meeshaas ka dhacay inayna ahayn wax sharci ah oo nidaamkii saxda ahaa ku socda, waayo mar haddii maamulka caalamku ayna aqoonsanayn dowladdii dhexana aqoonsa inay ka haysanin fixi maamul ahe meeshaas kasoo baxana ee maamul xalaala ma noqonayo, iyadoo la eegayo nidaamyada hadda abuurmay wuxuu haddayna beeshii caalamku ayna dhawaala ayna dhaqaale siinaynin aqoonsi siinaynin wixii bulshadiina curyaamin ku keenaya oo ummaddii dhibaato ku keenaya unbu noqonaya. laakiin wax xalaal ah oo ummaddaas ay dooratay ama caalamkii iyo dowladdii dhexay la ogtahay meesha kama soo bixi.
magacaygu waa Suleymaan Cilmi Sheer, jooga Muqdisho. maanta anu waxaan qabaa haddii ummadda Jubbaland ay ayagu raalli ka yihiin oo maslaxad ugu jirto cidda doorashada kusoo baxday in rabitaankooga loo dhaafo, haddii aysan dani ugu jirin ayaga waxa ay codsadaan banaanu muhiimadda siinaya. waxaase qabaa wax walba ay ku dhammaadaan si aan macnaha colaad iyo dhibaataan u keenin ummaddan. siyaasadda siyaasiyiinta dhibaatadoodu dad uguma jirto shacabkaas, laakiin waxay dan ugu jirtaa in loo dhaafo rabitaankooga.
magacaygu Cabdisaaq Muuse Jaamac, jooga Muqdisho. doorashada dhacdayna waa doorasho sax. Jubbaland waxaan u sheegayaa inay hore u socdaan, aysan dib u socon. waan u hambalyeynaynaa madaxweynaha.
bismillah alxamdulillah salaatu salaam rasuulillah. haddaan magacaygu bilaa maxamed cabdi yuusuf, ka mid a bulshada magaalada Muqdisho. doorashada magaalada Kismaayo ka dhacday maanta, walaanu doorasho ma arkayno. nin isdoortay iyo qolo kale wax ku carqalaysa ma arkayo. hanaankii broseskii loogu talagalay doorashada inuusan ahayn isfaxda la marin, maadaama aan wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka doorkeediisa ka muuqan, beesha caalamka ka muuqan. nin istoortay oo meeshan xoog ku haysta oo taliya xabsiga Kismaayo hadda loo baxay, haddana loo sii jeediyey xabsigii ciqaabtii oo dadka ku hayan baa meesha kasoo baxay maanta.
doorashadana ayaa timid iyadoo ay jireen xiisado ku xeeran oo ay ku lug lahaayeen dalalka bariga Afrika ee Soomaaliya dariska la ah, gaar ahaan Ethiopia iyo Kenya oo ciidamo ay ka joogaan Kismaayo. dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa marar badan waxay ku celcelisay inaysan aqoonsan doonin natiijo kasta oo kasoo baxda hanaanka doorashada Jubbaland oo ay ku tilmaamtay masharci daraa. dhinaca kale, beesha caalamka ayaa qoraal shalayto ay soo saartay waxa ay ka digtay in wax kasta oo ay noqoto natiijada doorashada maanta dhacday laga fogaado rabshado, islamarkaasna wadahadal lagu dhammeeyo wixii khilaafi ee jira. kulanka uu golaha ammaanka shalayto ka yeeshay arrinta Soomaaliya oo ay doorashada Jubbaland ku jirtay ayaa waxaa warbixintan nooga diyaarisay Zahra Cabdiaxmed.
kulanka golaha amniga ee qaramada midoobay looga hadlay xaaladda Soomaaliya ayaa qayb ahaan Jubbaland, beesha caalamku waxa ay muujisay walaaceeda la xiriira waxa ka dhalan kara doorasho aanan loo dhammayn ergega gaarka u qaabilsan xogeyaha guud ee qaramada midoobay arrimaha Soomaaliya James Swan ayaa waxaa lagu bilaabay inuu ka hadlo kulanka. waxaana kulanka hortiisa uu ka hadlay xaalka doorashada Jubbaland iyo guud ahaanba ammaanka Soomaaliya.
In Jubbaland, we continue to urge a single, agreed, consensual electoral process, without which there is an increased risk of instability if there is a contested outcome. The UN and other international partners have pressed all sides to seek compromise on an agreed path forward.
Jubaland, dhammaanteen waxaan isku raacnay inay ka dhacdo hal doorasho oo loo dhan yahay. Haddii ay taasi dhici weyso, waxaa jirta cabsi xooggan oo xagga amniga, haddii natiijo lagu wada qanci waayo ay soo baxdo oo lagu hardamo. Qaramada midoobay iyo dhammaan dhinacyada beesha caalamku waxa ay isku dhabarjabiyeen in la helo wada xaajood lagu xalliyo arrinka si horay loogu socdo. Laakiinse nasiib xumo, waqtiga oo aad u yar waqtigan awgeed, xiisad ka dhalatay Jubbaland kaliya ma ahan inay wiiqayso guulihii la gaaray ee gobolkaasi, ee sidoo kaleeto waxyaabo kale oo muhiim u ahaa guud ahaan dalka oo ay ka mid tahay in doorasho ee qabsoonto 2020-ka in horay loo qaado dagaalka ka dhanka Al-Shabaab iyo horumarka dalka ayay wiiqaysaa. Sidoo kale intii uu socday kulankaasi golaha amniga ee qaramada midoobay waxaa isna laga dhageystay khudbad safiirka Soomaaliya u jooga qaramada midoobay ambassador Abuukar Daahir Cusmaan Abuukar Baale.
Tomorrow there will be a so-called elections in Jubbaland this election which marked by threats, intimidations and violence and outside interference and in the federal government and the federal government of Somalia
international community and its partners have made clear throughout the process doorashada aysan ahayn mid loo dhanyahay sharci ah oo macquul ah, waxaana dawladda iyo dhinacyada kale ee beesha caalamkuba ay si joogto ah u tilmaameen qataraha ay ku keeni karto hanaankii dimuqraadiyadda ee Soomaaliya sida ay hadda wax u socdaan ee doorashadaasi. Waxaan markii horeba ay dawladda federaalk ee Soomaaliya ee beesha caalamkuba cabsi ka qabtay tallaabooyinka uu qaadayo madaxweynaha tartamaya waqtigan, taasi oo keeni karto in gobolkaasi xataa uu qaybsamo. Inkastoo arrimaha amniga iyo dagaalada ka dhanka Al-Shabaab ee Aamisom iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya uu ku dheeraaday, waxaa isna kulankaasi ka hadlay ergega gaarka ah ee madaxa howlgalka midowga Afrika u qaabilsan Soomaaliya ambassador Francisco Madeira. Waxaa isna uu ka hadlay arrinka Jubbaland wuxuuna sheegay in dhinacyada uu la kulmay gaar ahaan odayaasha dhaqanka dowladda federaalka ee Soomaaliya, musharaxiinta labada dhinac iska soo horjeeda, bulshada rayidka iyo guud ahaanba dadka reer Jubbaland qaarkood, kuwaasi oo uu sheegay inuu kala hadlay sida ugu macquulsan in loo helo doorasho xor ah oo xalaal ah, laakiinse waxaa muuqata ayuu yiri inaysan miro dhal noqonin. Waxaa sidoo kale uu ka hadlay weerarada Al-Shabaab iyo dowladda, isagoo sidoo kale tana soo qaatay dhinaca dhaqaalaha in Soomaaliya uu kordhay sida uu yiri 300%, sidoo kale tana la filayo in loo gudbo waxyaaba ay ka mid tahay doorasho in la qabto 2020-ka. Kulanka golaha amniga ee qaramada midoobay ayaa sidoo kale waxaa daba yaalay war saxaafadeed si wada jir ay u soo saareen ugana hadleen walaacooda xubnaha beesha caalamka. Waxaana ay ka hadleen si gaara doorashada Jubbaland beesha caalamku waxa ay ka digtay doorasho khilaaf leh oo dhibaatooyin ka dhalin kara gobolkaasi, taasi oo wiiqi karta guud ahaanba hanaankii Soomaaliya looga baahnaa.
Warbixintaasina waxaa soo jeedinaysay Zahra Cabdi Axmed.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombasana waxaad naga dhegaysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhegayso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
dabayaaqadii bishii ogost ee sannadkii 1619 ayay ahayd markii dad afrikaan ah oo aad u tiro yar oo loo soo kaxaystay addoonsi ay ka soo degeen magaalada dekadda ee norfolk oo ku taala gobolka virginia, kuwaas soo saarnaa markab gaar ah oo ingiriiska laga leeyahay. xilligaas waxaa maanta laga joogaa 400 sano. waxa ay maalintan uga dhigan tahay dadka madow ee maraykanka ah ayay haddaba caashe ibraahim aadan waxay ka waraysatay Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo bare ka ah jaamacadda Minnesota.
dadka madawon maaha walaale waxa weeyaan wixii bini aadama iyo dhaqaalaha adduunka maanta jira mu ahaadeen siduu yahay haddaan dadkaasi lasoo adoonsan. Marka kow, dadka madow waxay u tahay siday u tahay dadka yuhuudda gubitaankii dadkooga ee Auschwitz lagu gubi jiray, siday taariikhdaas u tahay ayay tani uga weyn tahay dadka madow. Waxa weeyaan maalintii la bilaabay diilada haysata ilaa maanta dadka madow ee waddankan ku nool iyo qaaradda Afrika guud ahaan oo markaa gacanta u geli doonta isticmaalkii oo iyadana khayraadkeegii Ingiriiska iyo Faransiiska iyo Jarmalku ka faa'iideysan doonaan sahay dhaqaalahooga u dhisaan ka Afrikana u hoobto. Markaa laba ahmiyadood bay leedahay, mid waa dadka madow ee Mareykanka iyo talabaadna waxa weeyaan dhaqaalaha adduunyanka la dhisee lagu dhisay dad madow dhabarkoogii ee iyakuna maanta ayna waxba ku haysan xuskeegii waaye iyo in laga waantoobo taas walaal.
Marka hadda muddo 400 sano ka soo wareegatay, maalinba tallaabaa lasoo qaaday. Marka tallaabadan maanta la qaaday ee ah 400 sano buuxsantay basically, marka 400 sano buuxsantay, maxaa dadka madow si gaara dalkan Mareykanka iyo si gaara weliba dadka degan gobolka Virginia ay uga dhignaan kartaa?
Waxa weeye waxay uga dhigan tahay waxa weeyeen laba nooc macnaheedu. Mid xasuus dadkii soo halgamay ee madoobaa 400 sannadood si ay u helaan inay xor noqdaan, waddaniyiin waddankana hayleeyihiin, iyo inay waddankan dhismihiisa xataa ilaa guriga caadiga Mareykanka laga xukumeynayo ku dhiseen. Xuskaasi waa muhiim. Talabaadna waxa weeyeen inay ka dhiidiyaan diilada dadka ilaa maanta haysata inuu salkeega iyo xididkeegu yahay markii dadka iyako adoona la keenay. Marka in inta laga dhiidiyo la keeno dood ah in dib loo soo magdabo diiladii dadka lagu sameeyey 400 sannadood walaal, oo doodaasi maanta had moodeysa waxoogaa inay ka bilaaban tahay magaalada Washington.
Muddooyinkii u dambeeyey waxaa dhacayay in taalooyin lagu xusayo amaba lagu xusuusanayay dadkii ka dambeeyey adoonsiga ee adoonsigan horseedka u ahaa taalooyinkoodii laga saarayay magaalooyin waaweyn oo gobolka Virginia ay ka mid tahay. Taasi maxaa iyadana macnaheedu tahay?
Waxa weeye anuu dadka intiisa badan waan ka yar duwanahay arrintaasi. Waa in waxa weeyaan haddii taariikhda taalooyinka la baabiiyo, waxaa laga yaabaa inay dadku caadigihii loobaan inay waxani jiri jireen. Halkii laga baabiin lahaa waa in laga garab dhiso midtaa ka dheer, taalooyinkaa ka dheer oo xususa dadka madow sida loo galay iyo heerkay maanta soo gaadheen. Laakiinse haddii la masaxo wax kalena aan meeshii la dhigin, waxaad moodi in taariikhdii la iloobayo, dabadeedna dadka yaryar ee iman doona ee madowga ama dadka kale midab kale sida la dhaho people of color af Ingiriiska lagu dhaho inay iloobi doonaan inay waxani dib u dhici doonaan. Marka taalooyinkaas aan waxaan u lahay aan la burburin ee hal la dhigo meelo museum, halkoogana ha laga dhiso dadkii gobonimo doonka ahaa ee madoobaa iyo dadka hindiga waddankan ku noolaan jiray ee soo xoroobay muddada intaa la gola.
Kaasi wuxuu ahaa Professor Cabdi Ismaaciil Samater oo barka jaamacadda Minnesota. Waxaan u warramayay Xashi Ibrahim Aadan. Halkaad kala socotaana waa V O A. dhegeystayaal waxaad nagala socotaan laanta af soomaaliga ee v o a. Haatana kusoo dhawaada barnaamijka bandhiga v o a, waxaa inoo haya Jamaal Axmed Cusmaan.
Muwaadiniinta dalalka kala gedisan ee caalamka ayaa door ka qaata kobaca dhaqaalaha ee dalalkooda marka ay lacago u soo diraan waddanka ay ka soo jeedaan ama ay maalgashi ku samaystaan. Soomaaliya ayaa waxaa qurba joogta dibadaha ku maqan ay ahaayeen kuwa taageeraya qoysaskooda gudaha Soomaaliya ku sugan, qaarkoodna ganacsiyo ayay ku lahaayeen gudaha waddanka Soomaaliya tan iyo markii ay dadka Soomaaliyeed bilaabeen inay dibadda u hayaamaan. Waxaase jirtay dhowrkii sano ee ugu dambeysay inay si weyn u maalgashadaan gudaha waddanka Soomaaliya. Professor Cabdinuur Cali Maxamed oo ah hormuudka kulliyadda dhaqaalaha ee jaamacadda Simad ayaa faahfaahin ka bixinaya marka hore doorka ay qurbajoogta ku yeeshaan dhaqaalaha dalalkooda.
Dhaqaalaha qurbajoogta guud ahaan waxay ku leeyihiin dhaqaalaha
waxay kor u qaadi karaan wax soo saarka dhaqaale ee waddan uu leeyahay. Kobaca dhaqaale waxaa lagu dhufan garayaa inuu yahay waxa waddankaas ka soo baxa iyo dakhliga soo gala, income-ka waxa la yiraahdo oo muddo sanado ballaarto. Dakhligaas marka inuu bato afar meel ay ka timaadaa, waxay ka timaadaa isticmaalka dadka oo bato meeshaas marka qurbajoogta door ay ku leeyihin, sababtoo ah biilasha ama income-ka dad badan oo Soomaaliyeed soo gala oo biilka waxa aan idhaahno cunada iyo loo isticmaalo waxaa laga soo diraa dibadda laga soo diraa. Ribaatigu dambeeyay wuxuu muujinaa 8 million lacag ku dhow bar month in laga soo diro dibadda. Meesha kale uu ka yimaado waxa waaye maalgashiga waddankaas hadii uu bato, maalgashigana sidoo kale qurbajoogta door ay ku leeyihin, inkastoo ay ganacsiyadii hore u jiray bayse ay ku sameeyaan maalgashigaas ay ku sameeyaan. Waxay kaloo qeyb ku leeyihin waxyaabaha waddanka uu dhoofiyo iyo waxa loo soo dhoofiyo markii la kala jaro. Waxay qeyb badan ka qaadan karaan waxa waddanka uu dhoofiyo haddii ganacsiga gudaha ay maalgashi ku sameeyaan. Meesha kale oo qurbajoogta adduunyada kale ay doorka dhaqaalaha uga leeyihin waxay tahay waxay kor u qaadaan wax la yidhahdo technological transfer, oo ah qalabka wax soo saarka ee waddamadaas dunida ka jira inay Soomaaliya keenaan oo kale, sidoo kale knowledge transfer oo ah inta waddamo Soomaaliya ka hormarsan ay wax u soo bartaan isla cilmigaas lagu dabaqo Soomaaliya iyo dhaqaalaheeda. Dhammaan intaas markii laisku daro marka waxay keeni kartaa waddanka inuu shaqo abuur helo, wax badan la soo saaro, taasoo long run keeni karta horumar dhaqaale ee waddanka uu gaaro.
Professor Cabdinuur Cali Maxamed ayaa waxa uu sheegay in qurbajoogtu ay waddanka keeneen ganacsiyo kala gedisan ee hore waddanka uga jira qaarkoodna ay xoojiyeen, balse marka laga hadlayo in afkaaro cusub lala yimaado ay ku adkaatay qurbajoogta iyo dadka ganacsatada gudaha in wax cusub ay la yimaadaan oo dadku ay ganacsiyadooda isku ekaadeen marar badan.
Waxay maalgelishi dib u sameeyeen isla ganacsiyadii hore ka jira, salaan shirkadii taksiga iyo shirkadii caana geelka keeni jira oo kale. Dhaqaalahana wuxuu kobcaa marka la sameeyo wax la yidhaahdo innovation spillover, waa wax cusub oo waddanka aan ka jirin horumarkii loo alifo. Dhaqaalaha Soomaaliya wuxuu ku tiirsan yahay private sector-ka oo ah shirkadaha maxalliga marka qeyb badan ay ka maalgashteen qurbajoogta ay ka maalgeliyeen, sidoo kale remittance-ga oo keenay capital inflow badan waddanka inuu soo galo. Therefore marka kobaca dhaqaale ee Soomaaliya laga dareemay sanadihii u dambeeyey, gaar ahaan wixii ka dambeeyey 2013-kii ka dambeeyey, laba meel uu ka yimid badanaa. Meel wuxuu ka yimid maalgashiga ay sameeyeen qurbajoogta ay sameeyeen oo dibadda u dambeeyey IMF-ta iyo World Bank labadaba lagu xusay, gaar ahaan 23% ilaa 25% inuu gaarsiisan yahay lagu sheegay. Laakiin Soomaali real estate-ka iyo private sector-ka aad u xoog badan, kuwaasna isheeg durf aada u badan qurbajoogta kama ay soo sameynin gudaha, dhaqaalihii gudaha aada uga xoog badnaa kan qurbajoogta ay sameeyeen. Markastoo laga hadlo doorka dhaqaale ay leeyihin, waxaa meesha soo gelaya isagana lacagta waddanka uga baxda dadka dibadaha aada oo dad badan oo Soomaaliyeedii dhiiro gelisay, maadaama qurbajoog soo laabatay lacag ay keeneen dad badan oo gudaha joogay dhiiro gelisay inay hadsheen dibadda. Therefore lacagtaas badan oo ku baxday iyadana sidoo kale saameyn aan fiicnayn keeni karta oo la yidhahdo capital outflow waxyaabaha la yidhahdaa.
Cabdifataax Maxamed Axmed Kabaciil oo ka mid a qurbajoogta waddanka ku soo laabtay ayaa waxa uu gudaha dalka Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Muqdisho, ka hirgeliyey warshad yar oo ganacsi oo samaysa qalabka dhismaha. Waxa uu sheegay in waddanka uu ku soo laabtay 5 sano ka hor isaga oo dalalka Scandinavianka, gaar ahaan waddanka Sweden ku noolaa dhowrkii sane ee ugu dambeysay.
Muddo ayaa ku maqnaa qurbaha, maadaama aan qurbihii aan ku raagay oo waddankii la yiraa dowlad baa oo dowlad kaamila ka dhalatay waaji Xasan Sheekh, ayaa waxaan go-aansaday inaan isaga soo noqdo waddankii oo aan waxaan ku kordhin karo, aan kusoo kordhiyo. Waxayna ahayd fikirkiiga markaas fikir ah business ayaan watay, businesskii inaan ku imid marxalada adag iyo marxalada sida walbaba sidii ilaa hadda ku joognaa. Marka waxayna ahayd waxayna ugu dhalatay maadaama qurbahaas aan muddo joogay, aan waddan adiga ahayna aan mar walba tahay darin joog. That's why aan waddankii aan xiiso ugu qabay aan ugu soo noqday.
Marka xagee ka soo laabatay oo aad ku maqnayd?
Yow, iskan waqtigii hore la qaxay, waxaan aaday waqtigii nabaddii ayaan baxay. Xidiga ka horreeya aniga waxaan tegay 1988 Italia muddo ku noolaa. Kadib markii Italian ku noolaa, waxbarasho iyo waxbaan ka raadiyay, waqtigaasaana halkaa u tegay. Dagaaladii waa dhacay. Dagaaladii markay dhaceen, dadkii soo qaxeen daruufihii oo wadatay, dadkii ehladii laga soo tegay ay wixii dhan noqdeen wax duurka soo wada gala ayaa waxay noqotay dadkii inaan badbaadinno. Markaas kadib aan waxaan aaday Scandinavian Sweden xaggeedana aan aaday Sweden aan ku noolaa. Markaa intaas aan joogay Sweden aan joogay magaalada yarada Malmo ayaan markii ugu dambeysay aan kasoo kacay Soomaaliya. Waxaan joogaa 2014 February ayaa imid ilaa hadda waan joogaa. Marka inaan uga tago goboladan ama Dubai inaan aado mooyaane waa
Professor Cabdinoor Cali Maxamed ayaa waxa uu faahfaahinayaa waxyaabaha ugu waaweyn ee qurba joogta ay
gudaha aad u maalgeliyaan ay sheegeen shirkadahan sida shirkadaha laundry-ga sameeyo kale. Waxay kaloo maalgeliyeen shirkadahan daabacaadaha oo sameeya printerka kuwa xayeysiinta oo kale transportation-ka qayb inay ka maalgeliyaan iyo wax aan aad u tiro badnayn oo dhinaca real estate-ka. So marka qaybta ugu muhiimsan waxaa la dhihi karaa transportation-ka iyo waxyaabaha media-ha la xiriira sida ama television ahaato TV sheegeen idaacad iyo sheegeen wargeysyada qaar oo ay qayb ay ku leeyihiin shirkadaha printing-ka sameeya qaybaha ugu waaweyn oo qurba joogta ay sameeyaan iyo sidoo kale accommodation industry-ga sida hoteelada maqaayadaha meelaha kafeeyada lagu gado industry-gaasi aada ugu badan yihiin maalgashiga kan isgaarsiinta iyo construction-ka oo dhismaha iyo real estate-ka lacag aada u badan u baahan yahay taas uusan qof individual uusan keeni karin. So waxyaabaha marka individual-ka loo rangareyn karo sida small business-yadaas ay aada u maalgashtaan ay ku badan yihiin.
Waddan dagaalo ka soo baxaya sida Soomaaliya oo kale maalgelin noocan oo kale maxay ka tari karaysaa ka dhaqaaliyahan ahaan? Maxaad soo jeedinaysaa in dadku ay diiradda saaraan?
Waxaan aad u soo jeedi lahaa waddamo badan oo waxaa jira dunida caan ku ah inay ka ku faa'iideen qurba joogtooda. Waxaa ugu caansan waddanka la yiraahdo Mexico, waddanka la yiraahdo India oo ah waddanka caalamka ugu diyaasbarada badan. Kulli waxay ka faa'iideen dadkooda oo inta dibadda u baxa lacag usoo diro gudaha usoo diro. Marka qurba joogta Soomaalida waxaan kula tali lahaa Soomaaliya hadda marxaladda ay ku jirto waxaa la yiraahdaa waa resilience, hadday kasoo kabanay oo waqtigii AIDS oo gargaarka uu soo baxday. Marka waxaa aad loogu baahnaa lahaa in la keeno aada loo maalgeliyo caafimaadka, waxbarashada, infrastructure-ka, waxyaabahaas oo aqoonta ay u baahan tahay Soomaaliya aan laga heli karin. Marka waxaa aada muhiim noogu ahaa lahayd dhaqaale ahaan in la helo injineer ka yimid dibadda kaasoo dhismihii Soomaaliya si jira dhisma ka cashirsan dhisi kara ama dhaqtar daawey kara cudurka aan hore loo heli karin. Waxaa kaloo aada u liita Soomaaliya helitaanka qalabka caafimaadka oo kale kaasoo aysan dadkan gudaha ay sakeeni karin cudurro badan oo dad badan u dhintaan laga badbaadi lahaa haddii ay keeni lahaayeen.
Cabdifataax ayaa sheegay in waxyaabo fara badan oo ay ganacsatada qurba joogta sameyn lahaayeen ay ka hor istaagayso dhinaca nabadgelyada oo aysan sidii la rabay aysan ahayn.
Aniga marka hore fikraddayda tan hadda aan ku joogo ama aan xirfada aan u leeyahay ma ahayn ganacsiga, laakiin aniga marka hore waxaan ahaa ardayda ka baxay dugsiga beeraha xoogaa beeraha si wax ka bartay. Waxaan lahaa in waddanka uu isku furmaya, markuu isku furmo waxaan marar qaarkood aan ka shaqayn jiray beerley sida landman ah ayaan waddankaas Sweden aan ka shaqeeyey. Xoogaa markaano aqoon aan baratika aan u watay ayaan waddanka kusoo noqday, anigana waddanka nabad uu noqonaya isku furmaya waddanka kadibna fursada beeraha aaday maarkina aad u taqaanaa ka faa'iidays taas waaya. Markaas u yimid kiina way dhici weyday waada in waddanka uu isku xirmo hadda waxaa lagu kal raacaaba gawaari iska dhaafay diyaaradan isku raaca si ammaanka xaggiisii.
Professor Cabdinoor Cali Maxamed hormuudka kuliyadda dhaqaalaha ee jaamacadda Simad ayaa waxa uu sharaxaad sidoo kale ka bixiyey waxa laga baran karayo doorka qurba joogta ay ku leeyihiin maalgashiga waddankooda xilli Soomaaliya aysan ka jirin dowlad awood leh.
Dhinaca economy-ga markaa fiirano waxaa aad isku haya laba argumenti oo ah capitalism-ka iyo socialism. Soomaaliya marka casharka ugu weyn oo laga baranayo waxaa waaye roolka dhaqaalaha dowladda ay ku leedahay adduunyada oo dhanba inuu ka muhiimsan yahay midka ay marketiska ay leeyihiin oo kobaca dhaqaale uu ka yimaado state side-ka uusan ka imaan uu ka yimaado marketka uu ka yimaado. Waxaa marka si looga faa'iidaysto dowladda oo kale ay ku kabi kartaa shuruucda oo copyright-ka iyo patent-ka in la sameeyo. Haddii shuruucdaas la sameeyo waxaa aad u dhihi lahayd afkaar cusub in la helo dad badan oo Soomaaliyeed oo qurbaha ku maqan ama gudaha jooga. Afkaar badan oo dhaqaalaha kobcin karta waxaysan u keeni karin copy out-ka oo laga daba suubeynayo. Waxaana sabab u ah coordination failure ka jira dhaqaalaha Soomaaliya haysta. kaasoo aakhir keenay market value yar qurbo joog iyo iyo kuwan guddaska gudaha ku nool inta badal kasto ay sameeyaan inuusan saameyn weyn uusan ka sameyn dhaqaalaha uusan ka
sanad kasta 2 milyan oo Soomaali oo ku dhaqan dalalka dibadda ayaa waxay Soomaali u diraan lacag ku dhow 1 bilyan iyo bar sida laga soo xogtay bangiga adduunka lacagtaas oo qayb ka noqota 23% wax soo saarka gudaha waddanka Soomaaliya isla mar ahaantaasina ay ka sareeyso gargaarka ay Soomaaliya hesho sanad kasta Soomaalida Mareykanka ku dhaqan ayaa la sheegay inay yihiin kuwa ugu badan ee dira lacagaha iyadoo qofkii la sheego in sanadkii uu diro ilaa iyo $3,800 sida laga soo xigtay warbixin ay baahisay hay'adda Oxfam sanadkii 2013 arrimahaas oo idil waxay ka qayb qaataan ay dad aad u fara badan aaminsan yihiin ka warqabka qoysaska Soomaaliyeed ee gudaha waddanka ku dhaqan xilli aysan jirin wax soo saar aad u fara badan ay shacabka Soomaaliyeed gudaha waddanka Soomaaliya ku haystaan.
Kadib dhigisay naga la socotaan walaanta Soomaaliga VOA oo si toos ah idinka imaneysa Washington qaybi kale idaacadeena ay gudub galayna qodobada ku mooli doontaana waxa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo magacaabay gudoomiyaha gobolka Banaadir sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii dooda gaaban iyo waliba barnaamijkii wargeysyada markii hore waxaad ku soo dhowaataan qodobadii warka caalamka ugu dhacay
iyadoo uu sii kordhayo muranka u dhexeeya labada dal ee Kuuriyada Koonfureed iyo Japan ayaa dalka Kuuriyada Koonfureed go'aan ku gaaray inuu baabi'iyo heshiiska wadaagga sirdoonka dhinaca militariga ee labada dal. Talaabadan ayaa waxa ay keenaysaa kala qaybsanaanta iskaashiga dhinaca amniga ee saddexda dal ee Mareykanka, Kuuriyada Koonfureed iyo Japan, iyadoo dalkaasina uu ku wargeli doono dalka Japan ka hor maalinta sabtida ah ee kama dambaysta ah in la cusboonaysiiyo heshiiska. Madaxtooyada Kuuriyada Koonfureed ayaa shaaca ka qaaday maanta oo Khamiis ah inaysan maslaxaad qaran ugu jirin in la sii wado heshiiskaasi.
Afhayeen u hadlay Kuuriyada Waqooyi ayaa maanta sheegay in Mareykanka oo dhowaan tijaabin doona gantaalaha ridada dhexe ee loo yaqaano cruiska, taas oo ay barbar socdaan qorshayaal ay diyaaradaha dagaalka iyo qalab militari ku geynayaan gacanka Kuuriya, ay tahay xaalad dagaal qabow oo kale ah. Qoraal Mareyk ama website Kuuriyada Waqooyi laga leeyahay daabacday ayaa waxa afhayeenkani uga hadlay waxa uu sheegay in aanu weli isbedelin mowqifka Kuuriyada Waqooyi ee lagu xalinayay xaaladaha taagan, balse uu diidan yahay inay ku lamaanadaan hanjabaado uga imanaya dhinaca Mareykanka.
Militariga Israa'iil ayaa sheegay in ciidamadooda ay xalay tuduqeeyeen bartilmaameedyo ay kooxda Xamaas ku leedahay Gaza, iyaga oo ka argudanaya gantaallo kooxdaasi ay ku soo riday. Xamaas ayaa goor dambe oo shalay ahayd waxay laba gantaal ay ku tuurtay Israa'iil, taasi oo 6 gantaal ka dhigaysa tirada gantaalada ay usbuucan gudihiisa ku weeraraan Israa'iil, sida ay sheegeen ciidamada Israa'iil. Lama sheegin khasaaraha nafeed ee ka dhashay duqeymahaasi. Rabshadaha xuduudda Gaza ayaa sare u kacay tan iyo bilowgii bishan.
Kadigisyaar nagala socotaan walaanta Soomaaliga V O A. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish u magacaabay inuu noqdo gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho. Madaxweynaha sidoo kale isbeddel ku sameeyey taliyaasha ciidamada, waxaa warbixin arrintaas ku saabsan magaalada Muqdisho kasoo dirtay Seynab Abuukar.
Madaxweynaha ayaa faray gudoomiyaha cusub ee gobolka in uu dhameystiro qorshayaashii horumarineed iyo waxqabadkii muuqday ee gudoomiyaha hore Allaha u naxariistay injineer Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan injineer yariiso oo bishii hore lagu dilay weerar lagu qaaday xarunta gobolka Banaadir. Madaxweynaha ayaa sheegay in isagoo xirinaya baahida loo qabo in gudoomiye uu yeesho maamulka gobolka Banaadir loona ambaqaado qorshayaasha horumarineed ee ka socda gobolka, sidoo kalena tixgelinaya soo jeedinta kala duwan ee bulshada iyo waaye aragnimada uu mudane Cumar Maxamed Maxamuud Cumar Finish uu u leeyahay gudashada waajibaadka in xilkan uu u magacaabay ugu dambeyn. Isagoo kula dardaarmay una rajeeyay in si hufan oo daacadnimo ah iyo wadaniyad leh oo ugu adeega bulshada. Dhinaca kale, golaha wasiirada xukuumadda federaalka ee Soomaaliya oo kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho ayaa isbeddel ku sameeyay taliyayaasha ciidamada xoogga, booliiska, nabad sugidda iyo asluubta Soomaaliyeed, iyadoo la magacaabay taliyaal cusub. Sidoo kale, golaha wasiirada ayaa taliyaha ciidanka xoogga dalka u magacaabay jeneraal Odowa Yuusuf Raage, iyadoo xilkii laga qaaday jeneraal Daahir Aadan Cilmi Indhaqarshe. Taliyaha ciidanka booliska ayaa loo magacaabay Cabdi Xasan Xijaar oo ahaa taliye ku xigeenka ciidamada xoogga dalka, waxaana xilka taliyaha booliska laga qaaday jeneraal Bashiir Cabdi. Waxaa sidoo kale taliyaha ciidanka asluubta loo magacaabay jeneraal Mahad Cabdiraxmaan oo horay u ahaa taliyaha booliska Koonfur Galbeed, waxaana xilka taliyaha asluubta laga qaaday jeneraal Bashiir Goobe. Dhinaca kale, Fahad Yaasiin oo horay u ahaa qusimaha taliyaha ciidanka nabad sugidda Soomaaliya ayaa si buuxda loogu magacaabay inuu noqdo taliyaha ciidanka nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya. Wasiirka warfaafinta Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye ayaa shirka golaha wasiirada kadib warbaahinta ugu warbixiyay isbeddelka taliyaasha ciidamada lagu sameeyay.
Ugu horreyn, waxaa xilkii uu hayay laga wareejiyey jeneraal Aadan Cilmi Indhaqarsho, taliyihii hore ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, waxaana xilkaas loo magacaabay sareeyo guuto Odowa Yuusuf Raage oo hore u ahaa taliyaha ciidanka lugta xoogga dalka Soomaaliyeed, ayaa hadda laga dhigay taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Sidoo kale, waxaa xilkii uu hayay laga wareejiyey ama laga qaaday jeneraal Bashiir Cabdi Maxamed, taliyaha booliska Soomaaliyeed, waxaana xilkaa loo magacaabay jeneraal Cabdi Xasan Maxamed Xijaar ayaa loo magacaabay taliyaha cusub ee ciidanka booliska Soomaaliyeed. Sidaasi la mid ah, waxaa xilkii uu hayay laga qaaday ama laga wareejiyey jeneraal sareeyo guud Bashiir Maxamed Jaamac Bashiir Goobe, waxaana oo ahaa taliyihii hore ciidanka asluubta Soomaaliyeed, waxaana xilkaas loo magacaabay jeneraal Mahad Cabdiraxmaan Aadan oo hadda wixii ka dambeeya noqonaya taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed. Sidaasi la mid ah, waxaa taliyaha ciidanka Niisa ama ciidanka nabad sugidda iyo sirdoonka Soomaaliyeed loo magacaabay Fahad Yaasiin Xaaji Daahir oo hore u ahaa taliye ku-xigeenka ciidankaas ayaa hadda waxaa laga dhigay taliyaha ciidanka Niisa.
Si kastoo ay tahay, shirka golaha wasiirada uu shirgudoominaya ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaan la ogeyn sababta keentay xilka qaadista iyo isbeddelka lagu sameeyay taliyaasha ciidamada dowladda. Seenab Abubakar Maxamed, V O A, Muqdisho.
Haatan dhigisteel waxaad ku soo dhawaataan doodii gabneed, waxaana la socodsiinayay Xuseen Xasan Dhaqane.
Kulanti wacan dhigisteel kuna soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Odayaasha dhaqanka door weyn ayay ku lahaayeen dib u yeegleelidii dowladihii dalka soo maray wixii ka dambeeyay burburkii Soomaaliya, inkastoo dad badan ay qabaan in siyaasadii iyo dhaqanka ay isku dhex milmeen loona baahan yahay in doorkii dhaqanka dib loo soo celiyo. Waa xubinteena dooda gaaban waxay ugu marti ah aqoonyahan Cabdinaasir Daahir Cilmi iyo nabadoon Cabdiwahaab Axmed Duqo. Waxaa hadalka ku hormaraya Cabdinaasir Daahir.
Horta, odayaasha dhaqanka sida magaca ka muuqataba waxay ahaayeen qodayaal dhaqan ama waxay yihiin odayaasha dhaqanka magacoodii wataan. Waqtidii dambe ama waayihii dambe waxaan dareemayna runtii in magac ay wataan ama hawshii lagu ogaayay ee dhaqanka inay baalmarsanaayeen ama ay baalmareen, taasoo ay markii dambe u xuubsiiteen ama u xuubsiibanayaan dhanka siyaasadda. Waqtidii dambe waxaa lagu arkaa ama lagu la ogaaday ama inta hadda muuqata aan ka aragnay waxay tahay in odayaashii dhaqanka ay u bedeleen dhankii dhaqankii siyaasaddiina u bedeleen.
Waa mahadsantahay Cabdinaasir. Nabadoon Cabdiwahaab.
Bismillah. Odayga horta ninka siyaasigeeba odayaa dhalay. Odayga markaa wiilka isaga uu dhalay in horta laga waardiyay wax meesha ku jira ma ah. Wiilka isagaa dhalay, yacni hadduusan midka hadda aniga hadlaa uusan ahayn, ku kaanoo kaleeta ahaa dhalay. Markuu dhalayna haddana waxa waaya yani wixii asaga uu sameeyo wiilkaas iyo odaga wuxuu sameeyo labay horta kala yihiin nin dacamal buu leeyahay nin nacayn buu leeyahay aynta odaga uu leeyahay maxay tahay wiilka inuu meel taga siyaasad uu taga waa u diray oo waa uu admay maxaa ka dambeeya aabihii kama warrama adeerkii kama warrama war siyaasiyiintii iyo odayaashii hadday isdhaleen hadda labay kala yihiin labay kala yihiin maxay kuwa laba ku kala yihiin siyaasi waxba oday uma qabta kamaba warqaba xaguu ka joogaa laakiin iyadoo saas ay sameeyeen siyaasigii iyo odagii waa isla joogaan waa isdhaleen laba isla shawaay
ay cabdinaasir waa maqlaysaa nabadoon cabdiwahaab
odayaasha dhaqan karta waxaan ku naqaanaa ama aan ku uga baran waxay tahay maantay inay noqdaan horjoogayaashii dhaqanka ama horjoogayaashii bulshada inay noqdaan ayagoo horjoogayaashii bulshada ah horjoogayaashii dhaqankii ahaay waxaan aan ku ahaayeen ama aan ku naqayna odayaasha dhaqanka waxay tahay in haddii ay colaadaha dhaca hormuudka yihiin inay joojiyaan nabadayntii keenaan haddii dhaqankii ama qaybtii kale bulshada waxyaabaha dhibaatada bulshada ku ah inay ka hadlaan amay bulshadii horjoogooda yihiin laakiin waqtiyadii dambeeto waxaad moodaa haddii dhankii siyaasadda la yiraa ama boqolkiiba percentage waxaa la yiri odayaasha siyaasadda xoogooda ayagaa soo xulaaya ama dowladii dambeeto hadda dhismoodii odayaasha dhaqanka qayb ka noqday taasi marka waxay booska ka bixinaysaa midii bulshada ku yaqiineen ama ay dhaqankii bulshada horjoog ugu ahaayeen ama tii ay bulshada ku naqiinay odayaashii dhaqanka ahaa ay horjoogeenay hormuudka u ahaa inay taasi baal maraysaa
ay waa maqlaysaa nabadoon
waad maqlayaa ma taas iyada wax yar waxaan ka gelinayaa ma aha maxaan ku rahaaye midda hadda uu cabdinaasir sheegay waxay kaga duwan tahay meeshii odayaasha ay lahaayeen maba ka maqnaba odayaa la yiri oday muxuu oday ku yahay wax intayna dhicin ka hor inuu ka taliya hadday wax dhacaan in looga shallaayaba ma ahaba oday waa odaynimadiisii orodkiisiina wuu hayaa wuuna ku socdaa wiilkayga waxaan ka rabaa oday haddii yacni ii sheeg waddadii shalay aad ku aqoon jirta maanta maba baalmari karaba waa inuu ku taagan yahay siyaasadana asagaaba dhalayba ninoo siyaasi hadduu dhalay hadduu wiil dhalay siyaasiuu dhalay hadduu gabar dhalayna siyaasiuu dhalay adduunka wax joogo dhan maanta waxa loo wada duda waa aragtay waa looga joodaa wiilashaba wixii lagu aqoon jiray maanta kuma jiraan waa ka baalmarsiin odaga socda oo waayeelka inay inta u joogsadaan adeer manabada ay dhahaan markay odaga xooga u sheekeen ay ka tagaan ay hajireen maanta maba yeelaanba odayga meeshuu ka hadlaa wiilka intuu soo garab joogsada maba dhihi jiran oday saan isaan maba dhihi jirin adduunka asagaaba kala orode marka waxaan kuu sheegayaa marka wiil meeshiisa isna waa ka durqay odagana meeshiisi waa jooga maanta
cabdinaasir
runtii taas horta waxaan ka dhihi karaa anaga ka dhaliir ahaan ama ka aqooyan ahaan waxa waaye dadkii aan xaaladooda ka warhayna waxa waaye anaga macnaha maanta waxaana u jeedin ama aan ogeyn odagu macnaha si kale iguma dhigaayo adeerkay waxaan u ognahay waxa waaye maantai hadduu siyaasigii yimaado ama xildhibaanka yimaado ama wasiirku yimaado waxa waaye odagiiasaa ku asaa nooga horeeyo ama haddii dhin kale aan u dhigo ayagaa laga soo dhacaa tarada ayaa la weydiinaa laakiin odayaasha dhaqanka waxaa looga bartay inay dhaqankii iyo hormuudkii dhaqankiina ahaadaan oo maanta haddii meel caqabado ka dhacdo ama hataa dagaal beeled uu dhaco waxyaabaha waxaan aragna waxbay tahay mid ahay shaqadii ayagu dhaqanku lahaayeen siyaasiinta hadda waa qaar caqabato sababtoo taha meel hadduu dagaal ka dhaco siyaasiinta ha tagaayo ayagaa dib heshiisiin furaayo meeshii laga rabo odayaasha dhaqanka inay ti tagaan marooyinka aad cadday qaataan hor tagaan idha kala celiyaan dhex fadhiistaan iyo wixii tabanayaan kala xaliyaan haddana waxaad moodaa in siyaasiyadii ama siyaasiyiintii in ugu horeeyaan ama shaqadii qabanaya marka taas waxaan dhihi karaa waa gaabis odayaasha dhaqanka xaggooda ka jiro
nabadoona waxa uu leeyahay waa maqlaysaa cabdinaasir nabadoonadii meeshii dhaqanka laga rabay oo inay dadka isu dhaqaan oo wixii dhibaato dhacday inay xaliyaan waxa ay hawshoodu noqotay siyaasadda tii dhaqankana way ka tageen siyaasiyiinta ayaa dhaqanka hadda hawshooda
adeer horta waxaan ku sheegayaa oday meeshiisa kama tegin waa la taagan yahay anaaba hadda ku dhahaya tan oo hadda yacni ii sheeg uu leeyahay siyaasiyiinta iyagaa ku hormaraya sax waay waaba ku hormaraaba maxaa yeelay maca dalika ani waa ii yimid siyaasiga waa ii yimid adeer warqadan ii saxiix adeer meel hebel igey asagaba adeer saasoo kale igey kadalika waa iila iman karaa maxaa ka lafay inaas asaga bucnaha markuu asaga yimaada in asagooba wiilka inuu igaga horreeya maxaa ka hoosgareeyey maya anaa uga horreyna waraa wiilka wax u qaba anaa dhahaya kan kale wax u qaba anaa dhahaya gabadha wax u qaban anaa dhahaya ma ahin micnaha inuu asaga iyadoo wiilkii uu joogo odagii una horma gala wiilka u xaroodo absolute ma dhici karta odagaaba anaaba dhalayba siyaasigiibi anaaba dhalay
marka waxaa leedahay qofka siyaasiga anaa wax laga weydiin
waga weydiinaa isaga waxba lagama weydiin maaha aniga anaaba u joogaba anaa u been hadlahaye
aye siduu hadalka u dhigay waxaa u malaysaa xoogaha inuu dembigii ama waxyaabihii ama dhaqankii looga yaqiin inuu gees ka soo mara ama uu iska ilaalinayo laakiin aniga taas iima muuqato waxaa ii muuqdo keliya waxa lagu yaqaanaa adeer ama abti ama odayaasha dhaqanka ama wuu waxa lagu yaqaanaa waxay tahay wiilku wuxuu soo hadlay inuu xaliyo isaga laakiin micnaha inuu wiilka asiga wixii xalinaya oo aad u muuqataa anagan aan noo muuqato markaas gadaaldaba asigii wixii ama
dhaqankii ama hadda jiray waxyaabaha hadda inta badan soo laalaabtaa taa waxa umaleysaa in xagga odayaasha dhaqanka ay wax ka halaabay soo laalaabtaan yihiin
ay wuxuu leeyahay siyaasada qaldan odayaasha markay faraha la galeen lagu arkay
adeero horta taas macnaha isheeg ninka basuu asaga u qaatay u tahay ma ahin oday haday meesha uu san joogin weeba qarrim lehed mahmah waxa jirta la yiraahdo miyiga ama ka imaada magaalada loo yaqaan reer haduu san oday lehen ama duq uu san lehen waxa loo gadaa la yiri adoon duq war duq inta loogaga maarmaa odayn inta looga maarmaa nabadoonada la'aanta siyaasadda kuma socon karta horta sideedaba markaan kuu sheegay siyaasiga waa inuu nabadoon leeyahay markaas iyada nabadoonku ma leeyahay wixii xun waa kala talee wixii wanaagsan ku raacaa tan oo macnaha nabadoonada ay leeyihiin hadday siyaasiinta galaan waaba u idmanay inay khayrka ka keenaan annaga wanaag leey ka talinaa waxaan ka rabaa marka oday la'aantiis ha ka faanayno ku faan horta oday anigana wiil madaxaanba ku wataay adigana igula soco taan ayada ee waxaan ku leeyahay marka asalaamu calaykum
ay dhaqankeena aniga madaxa ku wadanaa runtii oo marnaba dhaqankee dhulka ma dhigi karno sax laakiin maadaama laba weynaa min laba ciwaan ay kala yihiin dhaqankii iyo siyaasadii anigu waxaan qabaa macnaha ina dhaqankiina wadadiisii odayaasha dhaqankay ku wataan dhaqanku sidii lagu yaqiinay ay u joogaan siyaasadiina waa wado kaleete ina soo gelinay wadadii kaleeto siyaasadii mid madax banaan ayagana noqoto ayuna tuudii aqoostaan
ugu dambeyn cabdinaasir adaan kugu hormarayaa sidee dhaqanka iyo siyaasada loo kala reebi karaa iyadoo loo daneynayo sida markii hore ay ahayd marxaladihii soomaalida ay ku noolaan jireen
sidii waagii horeba aan ka baranay ama aan ku naqiinay waxaa lagu kala reebi karaa ina odayaashii dhaqanka ee dhaqan ahaan loo yaqiinay dhaqankii soomaalida lahaa jiray inuu wadadii dhaqankii soomaaliyeed waa la yaqaanaa ay aabayaasheen ama awowyaasheen marayan dhaqankeenna inuu odayaashii dhaqankii wadadoodiina qaadaan tii siyaasadda ay noqoto mid madax bannaan oo ka madax bannaan midii dhaqanka oo la kala ilaaliyo siyaasaddii iyo dhaqankii aan la isku dirin
haye nabadoon
adeerkiis horta waxaa ku ficnaad meel hebel iyo meel hebelaad wax kaga hadlaysay wiilkayga inuu ilaahay khayr allaha siiya waxba hadda taas waxba kagama arka odayga meeshiis hadduu ka durqo dhibaatay horta ku imaanaya wiilasha wiilka hadduu odaga naca odagana wiilka u naca horta laysla socon maaya meesha nadi waa joognaa nagu cintiraafa nagu qaata oday la-aantiis wax meel lama marin kara in ay wiilasha odayaasha iimaanka ku qabaan aqoon-yahaniinta ay ku qabaan albaabadaan idin riixaynaa meel walbaan idin gelaynaa waa inagu inaad nagu kalsoonaataan nabaddana waa ka dadaalnaa wax walbana ka dadaalnaa inaad caloosha ku furtaan inaan aabiyaalkiina oon idin ordayna allah idin xasuusiyo la-aantiin anaga inaan annagana meel mari karin adigana aad meel mari karinaan allayle oge odaga yaa dhalay nabad yaa dhalay siyaasiga yaa dhalay adi hadda hadda maanta aan meel ku geyo waxaad ii noqotay wasiir ama xildhamaan aad ii noqotay aabaha ayaa waay aniga waaye ninkii meel ku geyi waaye kii ku dhalay keli xafiirin kii alayl isaga la da'a ilaalay marka waxaan ku sheegayaa siyaasaddii iyo ani iyo adiga ma kala marnin meel aan iskula jirnaaye xibintaydi waa ka haystaaye kalsooni abal la imaad allah ku barakeeye
guud ahaan waxaa intaa ku idil xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igala qayb galay cabdinaasir daahir cilmi iyo nabadoon cabdiwahaab axmed duqow inta doodan mid la mid ahan dib ugu kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
sanadkaasna wuxuu ahaa xuseen xasan dhaqane uu soo jeedinayay dooda gaaban haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wargeysyada
kusoo dhawaada barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen
barnaamijka wargeysyada waxaa soo diyaariyay ridwaan xaaji cabdiwali waxaana la soo jeedinaya anigoo ah falastiin axmed iimaan
aan ku hormaro falastiin ay wargeyska daystaar ee ka soo baxa magaalada nairobi ayaa qoray warbixin uu kaga hadlay shaqo abuur loo sameeyo dhallinyarada waxa ay soo afjari kartaa inay ka mid noqdaan argagixisada wargeyska ayaa ku bilaabay dowladdu waa in ay wax badan ka qabato shaqaa loo abuuro dhallinyarada gobolka waqooyi bari ee dalka kenya sidaasi waxaa sheegay labada xildhibaan ee kale ah axmed kolosh oo laga soo doorto galbeedka wajeer iyo xildhibaanka kale ee isna laga soo doorto waqooyiga wajeer axmed cabdisalaam
labadan xildhibaan ayaa sheegay in dhallinyaradu ay ugu biiraan kooxaha argagixisada sababo la xiriira shaqo la'aan xildhibaanada ayaa hadalkan ka sheegay kulan loo qabtay kooxo dhallinyaro ah oo ka socday 7 urur dhallinyaro oo ay sameysay hay-adda Equal Access International si ay uga hortagto kooxda al-shabaab oo adeegsanaysa baraha bulshada dhallinyaradan ayaa ujeedkoodu yahay in ay ka wacyigeliyaan dhallinyarada ku dhaqan Gaarisa wajeer iyo islii argagixisanimada
wargeysku waxa uu leeyahay xildhibaan cabdisalaan ayaa sheegay in haddii aan si deg deg ah wax looga qaban shaqo la'aanta in ay saameyn xun ku yeelan karto dalka marnaba cudurdaar uma sameynayo falalkooda aan wanaagsanayn, ha yeeshee ma jiro wax ka xun qof wax bartay oo haddana shaqo la'aani ay hayso. Sidaasi waxaa mar kale yidhi Cabdisalaan. Laakiin ma jiraan wax ka xun qof shaqo la'aan ah oo aqoon leh.
Wargeyska ayaa qoray in si sahal ah ay dhallinyaradu ugu biiri karaan dembiyada ay kooxuhu geystaan marka ay shaqo la'aan hayso. Dowladdana looga baahan yahay in ay tixgelin gaar ah siiso dhallinta haysata shahaadooyinka waxbarasho. Xildhibaanka kale ee Axmed Kolosh oo laga soo doorto galbeedka Wajeer ayaa sheegay in shaqo la'aanta gobolka Waqooyi Bari ay badan tahay marka la eego qaybaha kale ee dalka, sida keliya ee lagu yareyn karo in dhallinyaradu aanay ka mid noqon kooxaha argagixisada ayaa ah, buu yiri, iyadoo la howlgeliyay dhallinyaradeenna oo laga warhayo sida ay u fakarayaan waa dhibaato dhexdeenna ka jirta, waxaana lagu xallin karaa isla gudaheenna. Sidaasi waxaa yiri Axmed Kolosh.
Falastiin ay wargeyska ayaa ku soo gunaanaday in agaasimaha dalka ee hay-adda Equal Access International Cabdirashiid Cabdullaahi uu sheegay in ujeedka laga leeyahay ay tahay in la dhiso bulsho adkaysi leh oo ka hortagta walwalka dadka ku nool xuduudka ay kala kulmaan inta badan weerarada Al-Shabaab.
Dhanka kalena wargeyska The Telegraph ee kasoo baxa London ayaa qoray warbixin uu cinwaan kaga dhigay Kerry Simon oo loo diiday inay gasho Mareykanka kadib safar horey ay ugu tagtay Somaliland. Wargeyska ayaa waxa uu leeyahay gabadhan ay wada socdaan ra-iisul wasaaraha Britain Boris Johnson oo lagu magacaabo Kerry Simons ayaa laga horjoogsaday safar ay ku tegi lahayd Mareykanka.
Falastiin ay gabadhan ayaa fiisaha dalku galka Mareykanka codsatay iyadoo safarkeedu uu la xiriiray shaqada ay u hayso kooxda arrimaha deegaanka ee Oceania. Hayeeshee dowladda Mareykanka ayaa u diiday fiisaha dalku galka, sida laga soo xigtay wargeyska The Daily Mail ee ka soo baxa magaalada tan London. Arrintan ayaa muujin karta wajigabax uu la kulmo ra-iisul wasaaraha Britain oo lagu wado in uu la kulmo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump maalinta Sabtida ah marka ay isugu yimaadaan shirka G7 ee ka dhacaya dalka Faransiiska.
Fiisaha loo diiday gabadhan xiriirka lala Boris Johnson ayaa sabab looga dhigay in ay ka dhalatay booqasho ay ku tagtay Somaliland sanadkii hore. Wargeysku waxa uu leeyahay Mareykanku uma aqoonsano Somaliland dal madax bannaan, taa beddelkeedana waxay u aragtaa inay qayb ka tahay Soomaaliya. Marka la eego hannaanka elektroniga ee lagu codsaday fiisaha dalku galka Mareykanka ee loo yaqaano ESTA, waxa uu ogolaanayaa dadka Britishka ahi in ay 9 maalmood joogi karaan Mareykanka, waxaana su-aalaha dadka la weydiiyo ka mid ah 2011-kii haddii aad booqato Soomaaliya.
Wargeysku waxa uu leeyahay Mrs. Simons waxa ay booqatay Somaliland sanadkii hore iyadoo ay weheliso gabadh ay saaxiib yihiin oo lagu magacaabo Nimca Cali oo ah gabadh u ololeysa la dagaalanka gudniinka fircooniga ah. Wax yar uun kadib markii ay soo baxeen wararka ah in Simons loo diiday fiisaha Mareykanka, ayay Nimca Cali waxa ay ku soo qortay barteeda Twitterka, Somaliland waa meesha ugu wanaagsan ee Afrika, waa meeshii aan ku dhashay, waana meel cajiib ah.
Nimca waxa ay tiri muddo 28 sano ah oo aanan helin kaalmo caalami ah ayaanu haddana dib u dhisnay dalkeenna, waana meesha keliya ee dimuqraadiyadii ay ka jirta geeska Afrika. Waana ku faraxsanahay in shaqsi ahaan aan u muujiyo qof kasta oo ku sugan dhulkii aan ka imid. Miss Simon wax kaalin rasmi ah kuma lahan xafiiska ra-iisul wasaaraha, mana jirto in lagu taageero lacagaha deeqda ah ee canshuur bixiyaasha. Hase yeeshee dhowr mar ayay kasoo muuqatay xafiiska ra-iisul wasaaraha ee number 10 Downing Street, wax jawaab ahna ma aanay ka bixin arrinkan.
Intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa wargeysyada iyo waxyaabihii ay qoreen oo si wada jira idinla socodsiinayeen anigoo ah Ridwaan Xaaji oo ku sugan magaalada tan London,
iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan oo ku sugan studiyaha Washington.
Inta mar kale aynu kulmi doono nabadgelyo.
Halka dhigisyaal nagala socotaan waa laantaf Soomaaliga ee VOA. Haatana aynu ku danasano codka fanaanka Maxamed Biki.
amaan oo cuyub loo ma heese munacay kala tahay la cajiibay anigu hee cindalama amaan oo cuyub loo ma heese munacay kala tahay la cajiibay anigu hee haramko laciidiyo carafay allada timi isay kuba barbartayo waligeed waligeed macaasi amunamuna imuna haramko laciidiyo carafay allada timi isay kuba barbartayo waligeed waligeed macaasi munamuna munamuna hadal ma bacal celiso dadku ka macarooda carabkeedu keedu waanu hadal ma bacal celiso dadku ka macarooda carabkeedu keedu waanu ceeb laguma heli karo xadrad qaaliya tahay isaad sharafta dheer tahay curad dhowrsan baa tahay munamuna ceeb laguma heli karo xadrad qaaliya tahay isaad sharafta dheer tahay curad dhowrsan baa tahay munamuna munamuna
fanaanka maxamed biike iyada ayaana ugu dambeysay baahinteenii fiidnimo ay wadajiradu kugu soo jeedinayeen xuseen barre aadan iyo anuga ibraahim xasan daanduray farsamaduna waxay ahayd jimi faria aan mar kale kulmi doono nabadgelyo.
Eblagu ma helik
karo adrad qaliya tahay issa sharafta dertay horo dawsan.